Amaikak eta zortzi minutu kalegorrian saioan jarraitzen dugu infozazpi irratian, eta lehen ere esan dugu iraganari eta gure historia eta memoriari begira jarri ostean, gaur egungoari eta aurrera bidean ere, izan dezaken ibilbideari begira jarriko gara eremu zehatz bati begira jarrita, bertsogintzari eta Ipar Euskal Herriari Lapurdi, Benafarroa eta Xuberoako bertso txapelketaren finala, xilabaren finala, larumat honetan izango delako, Baionan, Lauga Gelan, arratsaldeko bostetan hasita, eta sei finalista, sei bertsolari aurrez aurre, Sustrai Kolina, Enerit Zabaleta, Maialen Arzaiuz, Ramuntxo Kristi, Odei Barroso, eta Xumai Murua leian ariko direna. Guztiekin hitz egiteko aukera izan dugu egun hauetan, eta orain artean txapelketan izan duten, gorputzaldiaz galdetu diegu, eta baita larun bateko finalari begira dituzten erronken inguruan. Baina lehenik eta bain zer da xilaba, pertsonalki, bertsolari bezala, norbere burua erakusteko plaza izateaz gainera, zer da xilaba Ipar Euskal Herriarentzat, bertako hizkuntzarentzat eta bertako kulturarentzat.
Bertso txapelketa bat, eta hortan ba, beste Euskal Herriko gainerako beste bertso txapelketen datik, ba, asko hurbiltzen dena, baina ere bai da, hori baino askoz gehiago da, ez? Alde batetik bada gure hiru lurralde hauetan bertsolaritzaren eta euskararen zaletasunaren alde egiten den mugimenduaren islada bat. Hemengo agenda kulturalan oso fitez, sei urtetan egonkortu den hitzordu bat, hitzordu bastakitaniko garrantzitsu bat iduritzen zaitez, 2014 urteko hitzorduak egitean, final hori dagoela, euskaltzaleek eta kulturzaleek buruaren txokoan dute, eta hori lorpen eder bat da, eta bada ere bai, hemen herri hontan eta iparralde hontan, hiru lurralde hauetan euskararen aldeko aldarri bat ere bada, eta hori oso garrantzitsua iruditzen zait, ez da bakarrik aldarri bat aldarrikapenaren ildutik, bada ere aldarri bat naturaltasunez eta normaltasunez, 2000 pertsona edo ez dakit gehiago edo gutxiago izango diren, euskarazko kultur ekitaldi batera joaten direlako.
Bai, bertsolarientzat aukera bat dela, ez? Bai, iparraldeko bertsolarientzat, baina iparraldeko bertsolarientzat, baina gehiago iparraldeko euskaldunontzat euskaldun sentitzeko parada bat izaten dela bi urtetik behin, ez dugu aukera hundirik izaten iparraldean zoritxarrez askotan euskaldun izate hori azaleratzeko, eta bada iparraldeko euskaldunontzat arro sentitzeko momentu bat.
Ikusten dut pertsonal mailan, bertso ibilbidean etapatiki batzuk direla iruditzen zaineri, edo nik ala bizitzen ditut, ukaten ditudan bertso saio guziak bezala egiarran, ez dut txapelketa aparteko naiz eta jakin, ez, jende gehi hurbiltzen dela, erakusleio zabalago bat dela, eta hori dena, txapelketa edo xilaba beranik ibilbide baten baitan ulertzen dut, ez. Gero egiarran, niretzat, pertsonalkitaia kolektiboki ere uste dut txapelketa soil bat, baino askoz gehiago dela, ez. Jakinik hemen Ipar Euskal Herrian hiru lurraldeetan euskara hutsean ditugun festak edo kontuan harturik zoin urriak diren, uste dut xilaba bat gehiago dela gure agenda euskaldunean eta agenda kulturalean, eta nik uste dut horregatik duela alako pisua, ez.
Xilaba da parada edega euskara plaza bat ateratzeko, euskaraz gozatzeko, bersoariek ere urras bat gehiago egiteko plazan kantatzeko, eta bersoari berriak ere emaiten die holtza bat ateratzeko publiko aintzinerat eta aintzinatzeko beren ibilbidean.
Gorputza hartzen ari den txapelketa bat, uste ezinbestekoa dela bai iparraldeko bertsolaritzarentzat, bai iparraldeko kulturgintzarentzat, eta esango nuke dela bertso zaragoduan zerbait, ez? Euskaraz bizitzeko aleginean dabilen edo gabiltzen ontzat, festa bat ere bada, eta konturatzen naiz, zona hontan, Euskal Herriko zona hontan, folklorizaziorako joera handia dagoela, bueno, kultura mutuak edo esportatzen ditugula beti, eta hizkuntza muinean duten kultura disiplinak beti isildu egiten direla, ez? Eta zentzu hortan, uste dut importantea dela guretzat euskaraz gozatu, elkartu eta zerbaiten parte senditu gaitezkela, ba ikusi eta sinestea. Beraz, ba, uste dut silabak funtzio hori ongi betetzen duela, iparraldean egiten diren beste ekintza zenbaitek betetzen duten bezala, ez? Baina uste dut baduela pisu bat eta baduela importantzi bat.
Niretzat, bueno, ba, azteko iurteroko itzordu bat. Itzordu bat, ba, bersozale guzientzakoa. Batez ere, bon, finala bai Euskal Herri mailako itzordua ere bada, Euskal Herri guzitik etortzen da jendea eta Euskal Herriko bertsozaleen itzordu bilakatzen da, baina gero bai kanporaketak eta finalerdiak aurten ikusi dugun bezala, batez ere bertako jendea etortzen da entzuterat eta hori ba azkenean bi urteroko itzordu izateaz gain, ba, auspo bat ere bada hemengo bersozaletasunaren zat, hemengo bersolaritzaren zat, eta gero ba urtean zehar ba, lan hori plazaz plaza ere maten segitzeko indar bat ematen duen hau. Betiko bat aska zen aska, ematen digute besteri bagarela, kapatu nahi dute, hau ez delako fantxia, hau dago elako frasezio josia, bidean ezia, saltatu beharra gure eskubidea, iparra galdurik ez da lortuko eriten bidea, konpon bidea, denon artean egin dezagun mundu hobea, guk gaude frantzaren menpean, fastiza artean, azken
Hortxe, pertsonalki plaza izateaz gainera, euskararentzat eta euskal kulturarentzat eta euskaldunentzat ere itzordu garrantzitsua izango da larunbateko finala, silabako finala, eta urriaren lauan Muskildin abiatutako bideak amaiera izango du larunbat honetako finalean, bidea egin dute finalista guztiek eta batzuentzat goraberatsuagoa, besteentzat errazagoa, baina guztiek adierazi egute argi dutela oraindik onena ez dutela eman eta finalean koska bat gehiago igotzea espero dutela.
Bi sentsazio desberdin izan nituen. Aierrako kanporaketan aski eroso sentitu nintzen, aski ongi, eta saio osoan zehar bertsoa kontrolatzen nuela edo...
Erdizka ez da, aurreneko saioan oso gustura galditu nintzen, beti ere nire honena oraindik ere, bueno, azaltzeko zegoela pentsa iruditu zitzaidan, baina bueno, gustura galditu nintzen, bigarren saioarekin ja... Errizka, bertso batzuekin egiteko oso gustura galditu nintzen, beste batzuekin bat ere ez. Orduan nik esango nuke ez dakit finalean azalduko denez, baina nire honen oraindik emateko dagoela.
Orain arte, bueno, txapelketan aski gora beratxu edo ibili naiz, edo behintzat ni ala sentitu naiz, takuarekin eta bueno, eta gero egiarran larre soron, ba ere pixkat apalxeo edo pixkat askin asian ibili nintzen. Eta, bo, nik ez dut uste zonena eman dudanik oino, eta esperantza horrekin noa edo fin.
Pozik naiz egin dako lanarekin. Bereziko aierran, uste dut, ene maila onena edo ene maila oberena baino gehiago ere iruditzen zaute eskain nuela, bereziki azken ofizioan. Optik piskatagituta ere galditu nintzen nire eman berzu mailarekin nire.
Nahiko egoki esenditu naiz, nahiko eroso edo bintzen nire buruaren bila, ez? Eta bilak eta horretan, ba uste dut lan batzutan bestetan baino urbilago ibili naizela nahi dudanetik, nahi mandudanik eta egia esan espero dut larun batean gora egitea.
Ba, orain arte txapelketan ongi sentitu naiz. Ba, lehen kanporak eta askilasai, bigarrenan pixkatu duritu, baina ba, oso konten naiz eta ez dut pentsatzen momentu batzutan eman dudana, baino gehiago eman dezakedan, baina gero, ba, igora beherak izan ditut eta orduan ba, baditute hobekiago eta ba, adibidez kanporaketetan bon, nik senperen kartatu nuen eta hor lur errenteriak lehen aldiz parte hartzen zuen txapelketan. Eta egia da, bon, saioan azkena gelditu balin bada ere, ba, ba, elduden urteetan zer esan emanen duen norbait dela erakutsi du, eta bersutan ba, bere ikuspuntua emateko lotxarik ez duela, eta horrek ba, olako bersolariak azpitik etorri. Zientzia fikzioa, denek ezagutu dugu errepresioa, gure buruari presioa, presioa ez hartzea da obsesioa, kulturaren folklorizazioa, laborantza ganbararen kriminalizazioa, gazte erakundeen misioa, bizioa berritzea da honen zioa, ekonomiari ez, automatizazioa, haien desioa, inkoherentziaren kohesioa, dena konexioa, lebertena itzinean zitazioa.
Ba, hortxe, salto bat gehiago ematea espero dutela larunbateko finalean ia guztiek, aipatu digute, eta gainerakoak nola ikusi dituzten ere, galdetu diegu, eta guztiak bat etorri dira esatean, sorpresa nagusia, ba, Ramuntxo Kristik ekarri duela.
Ba, egia esan, bo, jendearen zaten noski, ez, sorpresa izan daiteke Ramuntxo Kristi finalean egotea, eta ba, batez ere ez, ba, Maili Sarasua bat, edo ba, beste batzuk.
Bai, Ramuntxo Kristirekin, bueno, nire saioan tokatu zen, nire ondoan zegoen, eta sorpresa oso ona eraman nuen, ni pixkat entzun nuen bere saioa, eta egia esan gustatu zitzaidan, batez ere kartzelako gaia entzun nion, ba, nire kantatzen neukalako, eta bera horrein kantatzeko zegoelako, eta
zainitzen hautan ibilki da Ramuntxo nola sorpresa izan den aurten, eta egia erran, nik txapelketa hasi zenetik biziki ongi ikusi nuen.
Behiratu ezkero sei kopiari ematen du Ramuntxo dela berria, eta berea dela sorpresa denoen, ustut lehenengo kanporaketa ikusita gero, bazetorrela antzematen zela, eta ez dakit seguru, baino esango nuke lehenengo kanporaketa pasata gero, lehenengo zeirak.
Ba, hortxe gehienek esan bezala Ramuntxo Kristi nabarmendu dute, bueno, sorpresa bezala, eta berak ere aitortu digu, bere buruarekin sorpresa ere jaso duela txapelketa honetan.
Nik pentsatzen nuen, nik txapelketa baino lehen, enuen uste nire burua lehian sartuko zera finalean parte hartzeko. Uste dut finalean ba naiz aurtengoan behar bada izan dela bertsoari pare batek ez baitute behar bada espero altzen maila erakutsi kanporaketetan, baina txapelketa ere hori da, Azkenean, bakotxa joiten da memento horretan duen formarekin, eta hori ateratzen da gero finaliko zeikotea. Gero uste duz ustraiek finalek dian maila zinez gura erakutsi zuela bertxotan, eta pentsatzen dut ere ondotik diren beste bertxolariek pixka bat maila obea ere eskaintzen aldutela, behar ba ere urduritasun gehiagorekin kantatu dute finalerdietan, presionea baitzuten ere. Hemengo egia, bidea bera, eta gero behiz gora, astoak, potxokak, denak nere kusiak, bipatako jende bitxi, osto kolorekoak, negia goji, egaji, ahmatiro, bau, bazen ere ketxoak, leba, pakizu parla, izerdi bota, mantala, performentzia. Eskapatu nintzen, eskapatu.
Basa jauna topatu nuen ahibitzen, laminak. Finalari begira jarrita sei finalistak aipatu bezala Sustraien Eritz, Maialen, Ramuntxo, Odei eta Xumai, eta finaleko egunean zertan jarriko duten indarra edo bereziki zer lantzea gustatuko leitzaieken ere galdetu diegu, eta Odei Barrosok esan digu, bueno, denetan koska bat gehiago egin nahiko lukela, baina bereziki prestakuntza gogoetan eta ideologikoki zer esan nahi duen horretan egin duela teknikoki baino.
Denetan egin nahi nuke koska txiki bat edo bereziki indarra ezarri ba, bai ofizioz ofizio eta lanez lan, ez lan bakoitzari heltzea aldudan eta estuen heltzea lan bakoitzari, ez. Eta gero, ba, egiarran gogoetak eta nik errandut beste zonbait aldiz jadanik, ba, nik indudan prestakuntzan diena ez dela izan hain beste maila teknikokoa berbada, baina gehiago ba, gogoetak eta ideologikoki pixka bat nire burua kokatzen eta zer erran nahi nukeen, eta hortan ibili naiz edo hortan murgildu naiz, eta nahi nuke ba zertzela daitekiren bat urtzi egindako gogoeta eta ideologiei lan ideologiko hortatik.
Lan ideologiko horretan prestakuntza berezia Odei Barrosok eta bueno, ba puntu asko dituenak ere ba emaitza txukuna biltzeko final horretan orokorrean denetarik pixka bat landu dutela eta denari begira jarriko direla ere aipatu dute Maialen, Eneritz eta Xumaiek.
Batez ere gustatuko litzaiake ni neun ere saioarekin oso, osea, gustora gelditzea eta nik nire parte bat publikoari usteko aukera edukitzea eta ni nire bertsokerarekin, nire saioarekin eta nire
plaza edo leku hortan nire burua kokatzea pixkat, egia da finalak baduela aski berezia da, eguna bera, plaza, lekua, jende asko badago, finalak ez badu argi hori ez, eta zure burua hortan kokatu behar duzu. Eta iduritzen zait, azken bi ediziotan, ba, hortan agian enuela asmatu, agian pixu.
Nire burua momentu hortara, ba, alik eta lasaien ere maten, hortan emango dut indarra. Eta gero, ba, ikusiko ze erantzun emateko aukera eskainiko duen. Eta.
Bueno, nik arreta, zetizun, saioa egitean, jarri nahi nuke eta ba orain dela urte bete txapelketa nagusia dela eta ba pixkat gogoeta bat egin nuen eta nire buruari ba erronka batzuk jarri ez eta erronka horietan ba bazegoen nik nahi nuen bersolaria izate hori ez eta hortarako ba ordura arte edo orain arte erakutsi ez ditudan nire fazeta.
Sustraikera aipatu digu berak izan nahi duen bertsolari horretara gerturatzen saiatuko dela eta kaso orain arte bainbeste atera ez dituen fazeta horiek indartzen ere eta pintzelada batzuk ematen ere saiatuko dela eta Ramuntxo Kristik hain zuzen ere guztiek nabarmendu duten bertsolariak aipatu digu bereziki umorea sartu nahiko lukela finalean.
Ba, ez dut bereziki finalerako saiakera bereztik pentsatuko, baina beti bezala, ez? Joan ahal bezain bat gaietan sartu, bertsoaldiak okatu pertsonaien eta egolen arabera, eta errimekin saiatuko naiz beti baliatzea ene erregistroa, eta ara, nik beti indar berezi bat egiten dut, bai, gaiarekin bolatzeko, ez? Gaia errespetatzeko eta gero publikoari eskaini egin ahala posible balin bada ere umore pixka bat sartzea. Te mando estas 25 flores, recibelas, mujer, no digas no.
Oizu laztana, hogeita bost flori horiek azkizu ez egan ez txuganduta maitasuna irudikatzeko liratezke bagia so dituzun kolpeak bezalase segur naiz ulertzen alduzula bizpairuz pelauek direla ene musuak egon txintxoen emenpe taba bestuko saitut milioren parean ene maite itza emaite.
Ba, hortxe sei finalistek egin dizkiguten gogoetak eta aipatu behar dugu umilak ere badirela seiak, eh? Galdetu diegu ia txapela irabaziko balute larun batean nori zuzenduko lioketen edota eskertza berezia nori egingo lioketen aurreratuko ziguten, hori bai, ez digute aurreratu, ia inork ez digu aurreratu eta esan digute horretan pentsatu ere ez dutela egin. Horretan seiak bat etorri dira.
Bueno, egia gan, ez dut askorik pentsatu hortan, zagit, agian humilegia naiz, edo ez dut sobera pentsatu, eta...
Bueno, dena zarete oso humilak, eh?
Bai, ez dakit, agian, ba, hori aldatu behar gaguneko, baina, ez gero...
Bueno, egia esateko ez dut horretan bat ere pentsatu, ez da, orain txekaldetu jasunean, etorri segura, baina ez dut, ez dut horretan pentsatzen, baina uste dute momentuan okurrituko litzaidakela zerbait.
Ez dut pentsatua eta, bueno, egiarran ez dut, ez da buruan ibilkidudan zerbait, egiarran, bueno, txapela, ba, egunean bertan ikusiko da, nik uste, ba, hobekien iten duenak edo...
Ba, oraindik baitut lau egun hori pentsatzeko, ez? Beraz, ez dut oraindik erabaki hori, baina pentsatzen dut hemenik larun batera... Denbora ukanen dutela horriak pentsatzeko bai.
Boa, egia esan, ez dut pentsatu segundo bat hortan, eta gainera, ez daukat bate garbi egite botan ere, persona bakar bati egingo nioken, edo persona bati egingo nioken ere. Beraz, esate izut, ez dut pentsatu hortan, eta saiatuko naiz behintzat.
Ba, ez ez, egia erran nik ez dut pentsatzen irabaziko dudanik ere, eta enaiz... Enaiz bat ere olako gauzak buruan joanen Baionara, beraz, gertatzen balitz, ba, ola, sorpresa ederra izanen liteke, eta orduan erabakiko nuke nori eskaini eta zertako, eta hori azken momenturako utziko nuke.
Ba hortxe sustrai Kolina Neritzabaleta, Maialen Arzaiuz, Ramuntxo Kristi, Odei Barroso eta Xumai Murua larun batean sei finalistak horiek izango dira Xiberoa Lapurdi eta Baxenabarroako laugarren bertsulari txapelketako finalean parte hartuko dutenak. Txapela nork jarriko duen, hori badakigu nork irabaziko duen ez, baina nork jarriko duen bai, Txomin Ezponda, bertsulari Baxer Nafartarrak jantziko dio txapela txapeldun berriari, eta urten finalean esango dugu berrikuntza nagusi bat ere badagoela eta hori Txato saria izango dela. Aitor Renteria Txato bertsolari kantuzale euskaltzale eta bertsolarien lagunakeko laguna ere, ba orain hilabete batzuk joantzena zenduzena eta bere omenez sari berezi bat ere emango dutela, ekarpen handia egin ziolako Aitor Renteriak ere bertsolaritzari, eta hortik tiraka ba kantaera aberatsena, doinutegia aberatsena eta baita doinuen erabilera bueno, aberatsena egiten duenari ere, basari berezi hori emango zaiola Txato saria esamazela, larun batean Baionan jokatuko den Xiberoa Lapurdi eta Baxenafarroako bertsulari txapelketako finalean arratsaldeko 5:00 Baionan laugagelan.